Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, այս ծրագրում լսեք։ Ցեղասպանությունների ժխտումը հանգեցնում է նման հանցագործությունների կրկնության վտանգի, ասել է Սերժ Սարգսյանը ցեղասպանության հարցերին նվիրված գիտաժողովի բացմանը։
Ժխտողականությունն ու ցեղասպանության ուրացումը դեռևս շարունակում են ներգրավել մեր աշխարհում։
Անդիմադիր խմբակցությունները բոյկոտել են ազգային ժողովում արտահերտ նիստը, պնդելով, որ ներկայացվող օրինագծերը լուրջ քննարկման կարիք ունեն։ Օտարալեզու դպրոցների բացմանը դեմ նախաձեռնող խումբը բողոքի ակցիա անցկացրել կառավարության դիմաց, նրանց միացել են բնապահպանները։ Դիտարկում հայ-ադրբեջանական սահմանագծին հրադադարի ռեժիմի խախտումներն ավելացել են։ Մոսկվայում տեղի ունեցած անկարգություններից երկու հայ է տուժել։ Ինչ է ասել ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ, բացահայտում են WikiLeaks-ի հրապարակումները։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կիմանանք նաև, թե ինչպես է փոխվել գործազրկության մակարդակը Հայաստանում, ինչն է խանգարում փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը, կթերթենք մամուլը, կանդրադառնանք մշակութային թեմաների, ինչ այդ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Անցած շաբաթ օրը Մոսկվայի մանեժնայ հրապարակում տեղի ունեցած անկարգությունների արդյունքում տուժել են հայազգի երկու պատանիներ։ Նրանք երկուսն էլ բուժումն անցկացնում են տնային պայմաններում, հիշեցնեմ, մի քանի հազար ազգայնականներ շաբաթ երեկոյան դուրս էին եկել Կրեմլին հարող մանեժնայ հրապարակ, այն բանից հետո, երբ կովկասցիների հետ ծեց կրթուկի ժամանակ զոհվել էր Սպարտակ ֆուտբոլային ակումբի երկրպագուներից մեկը։ Ծայրահեղականության դեմ պայքարի կոչը այսօր հնչեցրել նաև Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը։ Իտալական խորհրդարանի ներքին պալատն այսօր իր վստահությունն է հայտնել վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի կառավարությանը։ Ավելի վաղ Բերլուսկոնիի կառավարությանը վստահության քվե էր տվել նաև օրենսդիր մարմնի վերին պալատը, սենատը։ Կողմ և դեմ ձայների տարբերությունը ընդամենը 3 քվե է կազմել։ Երկրի խորհրդարանում վստահության նման ցածր տոկոս ունենալու պարագայում փորձագետները ծայրահեղ դժվար են համարում Բերլուսկոնիի հետագա կառավարումը։ Բրիտանական Financial Times-ը տպագրել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին ուղված արևմտյան հեղինակավոր մի շարք հասարակական ու քաղաքական գործիչների բացնամակը, որում հեղինակները կոչ են անում Ռուսաստանի ղեկավարին մեջբերում եմ դադարեցնել Միխայել Խոդարկովսկու նկատմամբ իրականացվող հետապնդումը։ Բացնամակը ստորագրել են Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի երկու նախկին նախարարները, ինչպես նաև Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության նախկին պատասխանատու Բեռնար Կուշները։ Մոսկվա Պետերբուրգ ավտոմայրուղին կանցնի Խիմկիի անտառի միջով Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նման որոշման մասին այսօր հայտարարել է փոխվարչապետ Սերգեյ Իվանովը։ Ի պաշտպանություն Խիմկիի անտառների բնապահպանական շարժման ղեկավար Եվգենիա Չիրիկովան կարծիք է հայտնել, որ կառավարության որոշումը անօրինական է, քանի որ Ռուսաստանի նախագահն ավելի վաղ դադարեցրել էր մայրուղի շինարարությունը և այժմ միայն նա կարող է իր կարգադրությունը չեղյալ համարել։ Իրավապաշտպանները կառավարության վերջին որոշումը կվիճարկեն դատարանում։ Մանուչեր Մոթակիի պաշտոնանկությունից հետո Իրանի արտաքին քաղաքական ուղեկիցը փոփոխությունների չի ենթարկվի նման հայտարարությամբ այսօր հանդես եկել Իրանի արտգործնախարարությունը։ Հիշեցնեմ, Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը երկրի արտգործնախարարին պաշտոնից 3 ազատեց, նրա փոխարեն նշանակելով Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը այսօր կանգնել է Լոնդոնի դատարանի առաջ, քննարկվում է նրան Շվեդիա տեղափոխելու էքստրադիցիայի ենթարկելու հարցը, որտեղ էլ, ինչպես ենթադրվում է, տեղի են ունեցել սեռական բնույթի այն հանցագործությունները, որոնց մեջ մեղադրվում է Ասանժը։ Ջուլիան Ասանժը հերքում է իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքները և պնդում, թե դրանց իրական նպատակն է խոչընդոտել ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթղթերը գաղտնազերծող WikiLeaks կայքի գործունեությանը։ Բելարուսում այսօր մեկնարկել են նախագահի նախնական ընտրությունները, որոնք կանցկացվեն մինչև դեկտեմբերի 18-ը, ավելի քան 6000 ընտրատեղամասերում։ Ընտրությունների որոշիչ փուլը կանցկացվի դեկտեմբերի 19-ին։ Նախագահի պաշտոնին հավակնում են 10 թեկնածուներ, այդ թվում 16 տարի Բելարուսի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահոն պատրաստակամություն է հայտնել Պաղեստինյան կողմի հետ վերականգնել Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ընթացող անուղակի բանակցությունները։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ կողմերն անուղակի բանակցություններ էին անցկացնում այս տարվա մայիսից սեպտեմբեր նկատ ժամանակահատվածում։ Միացյալ Նահանգները նախորդ շաբաթ հայտարարեց, որ հրաժարվում է Իսրայելի և Պաղեստինի միջև ուղակի բանակցություններ սկսելու մտքից և խոսեց անուղակի երկխոսության ձևաչափին վերադառնալու իր ցանկության մասին։ Միացյալ Նահանգների հիվանդանոցներից մեկում վախճանվել է Աֆղանստանի և Պակիստանի հարցերով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Ռիչարդ Հոլբրուքը, 69-ամյա դիվանագետի մահվան պատճառը սրտի հետ կապ կապված խնդիրն է եղել։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին դուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Մեդևյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր Երևանում Հայաստանի արտգործնախարարության նախաձեռնությամբ մեկնարկել է երկօրյա միջազգային դիտաժողով նվիրված ցեղասպանության և մասնավորապես Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության հարցերին։ Դիտաժողովը բավական ներկայացուցչական է, մասնակցում են փորձագետներ և գիտնականներ տարբեր երկրներից՝ Թուրքիայից, Իսրայելից և Եվրոպայից։ Համաժողովի բացումը կատարել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Բացման ելույթում Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ անհրաժեշտություն կա գործում միջոցներ մշակել ցեղասպանությունների կանխման ուղղությամբ։ Դիտաժողովից մանրամասները փոխանցում Սարգիս Արությունյանը։
Այսօր առավել քան երբևէ ակնհայտ է, որ նախկինում իրագործված ցեղասպանությունների համար քաղաքական տարբեր վարչակազմերի ու պետությունների անպատիժ մնալու, միջազգային հանրության կողմից չդատապարտվելու հանգամանքները հանգեցրել են նրան, որ մարդկությունը դեռևս բախվում է նոր ցեղասպանությունների իրականացման սպառնալիքի հետ։ Այսօր բացման խոսքով հանդես գալով Երևանում ընթացող միջազգային դիտաժողովի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նշենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարության նախաձեռնությամբ այսօր Երևանում մեկնարկել է երկօրյա միջազգային դիտաժողով ցեղասպանության հանցագործությունը, կանխարգելում, դատապարտում և հետևանքների վերացում խորագրով։ Լսենք Սերժ Սարգսյանին։
Հայոց ցեղասպանության տարվա դասերը մարդկության պատմության ու հիշողության մեջ չմնացին որպես անցյալի լոգ հուշեր, դրանց ղալարացնելու եկան Հոլոկոստի սարսափները, Ռուանդայի, Դարֆուրի և բազմաթիվ այլ ողբերգություններ։ Ցավոք, ժողովականությունն ու ցեղասպանության ուրացումը դեռևս շարունակում են տեղ գտնել մեր աշխարհում։
Ցեղասպանությունների կանխարգելմանն ու դատապարտմանը, ինչպես նաև դրանց հետևանքների վերացմանն առնչվող խնդիրները, պետք է ընդգրկվեն միջազգային հանրության քննարկման օրակարգում, ընդգծեց Հայաստանի նախագահը։ Իր հերթին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով նույնպես դիտաժողովի մասնակիցների առջև հանդես եկավ խոսքով, նշեց, որ չնայած 20-րդ դարի երկրորդ կեսից միջազգային հանրությունը որոշ առաջընթաց է գրանցել ցեղասպանությունների կանխարգելման առումով,
սակայն ցեղասպանության կամ դրա սպառնալիքի կրկնությունը շրջված այդ չէ մարդկության համար։ Ցեղասպանությունների ժխտումը, անպատժելիությունը ճանապարհ են հարթում մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների կրկնման համար։ Անկախ աշխարհակաղակական կամ այլ շահերից միջազգային հանրությունը պետք է միասնական լինի ցեղասպանության դատապարտման կանխարգելման գործում։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի ձախողումից հետո հայոց ցեղասպանության փաստի միջազգային ճանաչման գործում պաշտոնական Երևանը փոխել է իր մոտեցումը և կարծես թե ավելի վճռական է դարձել այդ հարցում։ Գիտաժողովի ընդմիջմանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, նշեց Կալիֆոռնիայի համալսարանի պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանիսյանը։
Կարծես թե ավելի վճռական դարձած է, մենք լսած ենք եւ բարոնախակայի հայտարարությունները, արտգործնախարարության հայտարարությունները, որ ավելի այսպես շեշտագիորեն կարծես թե, որովհետեւ դիմացի գոմը իր բարդականությունները չկատարեց, թրժեց եւ կարծես թե ավելի գամք եւ գորով դվավ այս կոմին, բայց եւ այնպես այդ լուսումը չէ, դա ժամանակավոր ինչ որ քայլ է, բայց եւ պետք է շարունակել որոնել ճիշտ ճանապարհը, որպեսզի հասնենք մեր նպատակներուն։
Իսրայել պետությունը չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը, որովհետև երկրի մի մասը շատ բարոյական է, սակայն մյուս հատվածը հաշվենկատ է և ձգտում է հասնել իր քաղաքական նպատակներին, ինչին ես կտրականապես դեմ եմ բարոյական բոլոր նկատառումներով։ Լրագրողների հետ զրույցում փոխանցեց պրոֆեսոր Իսրայել Չարնին, Երուսաղեմում գտնվող Հոլոկոստի ու ցեղասպանության ինստիտուտի տնօրենը։
Issue of recognizing the Armenian genocide should have no conditions whatsoever attached to it.
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը չպետք է ունենա որևէ նախապայման և այս մոտեցմամբ ես միայնակ չեմ։ Ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ Իսրայելում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում մշակութային առումով մենք հաղթել ենք ճակատամարտը։ Հայոց ցեղասպանությունը ամբողջ խորությամբ եւ լայնորեն ճանաչվել է իսրայելցիների կողմից։ Ես չեմ կարող ասել, որ իսրայելական թերթերում, հանդեսներում, ռադիոկայաններում, հեռուստաընկերություններում եւ կինոնկարներում առկա է հայոց ցեղասպանության լուրջ երգում։ Եղել են իհարկե նման դեպքեր, սակայն դրանք շատ հազվադեպ են։ Մշակութային առումով մենք հաղթել ենք, սակայն քաղաքական առումով մենք դեռ տանուլ ենք տալիս։
Culturally we have won and politically we have still lost.
Թուրքիան անցումային փուլում է, մենք անցում ենք կատարում բռնապետական ռեժիմից դեպի ավելի բաց դեմոկրատական համակարգ, եւ ես նույն փոփոխությունը ակնկալում եմ պատմությունը ընդունելու առումով։ Առաջիկա տարիներին սա լինելու է Թուրքիայի քաղաքական հիմնական խնդիրներից մեկը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր ասաց հայտնի թուրք պատմաբան սոցիոլոգ Թաներ Ակչամը, ով Թուրքիան լքել է դեռևս 1970-ականներին քաղաքական եւ դատական հետապնդումների պատճառով եւ ով ներկայում դասախոսում է ԱՄՆ Մասաչուսեթս նահանգում գտնվող Կլարկ Համալսարանում.
I strongly recommend recognition of the Armenian genocide.
Ես վճռականորեն կոչ եմ անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, որով Թուրքիայի հնարավորությունը հերքել ցեղասպանության փաստը կվերանա։ Այս պարագայում ես չեմ խոսում միայն Թուրքիայի մասով, մենք չպետք է թույլ տանք պետություններին ու կառավարություններին ժխտել պատմական հանցանքները։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ այն երկրները, որոնք հերքում են հայոց ցեղասպանությունը կամ որևէ այլ ցեղասպանություն, միջազգային արենայում լինեն դերակատար։ Սա նաև կարևոր է ցեղասպանությունների կանխարգելման առումով։
This is important for the prevention also.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում այսօր շարունակվել է արտահերթ նստաշրջանը, հատուկ ընթացակարգով նախատեսված է 100 եւ ավելի օրենքներում փոփոխություններ։ Այդ փոփոխությունները քննարկվելու եւ քվեարկվելու են բավական կարճ ժամանակահատվածում։ Կառավարության այս նախաձեռնությունը Երևանից ընդդիմադիր խմբակցությունների դժգոհությունն է հարուցել։ Դաշնակցությունը մասնավորապես բոյկոտել է քննարկումն ու քվեարկությունը, նշելով, որ այդքան կարճ ժամանակահատվածում կարևոր օրենքներում առաջարկվող փոփոխությունները պատգամավորները չեն հասցնի ծանոթանալ։ Ժառանգությունն էլ այսօր ընդմիջումներ վերցնելով է արտահայտել իր բողոքը։ Խորհրդարանական օրվա պատկերը ներկայացնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Արդեն 3 ընդդիմադիր պատգամավորներն իրենց մտահոգություններն ու դժգոհություններն էին հայտնում արտահերթ նստաշրջանի անցկացման հատուկ ընթացակարգի, ինչպես նաև որակարգում ընդգրկված լրջագույն օրենագծերը հապշտապ քննարկելու եւ ընդունելու կառավարության որդեգրած գործելավոճի մասին։ Այսօր հենց դիստի սկզբից Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը հայտարարեց.
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ նոր տարվա շեմին սեսիայի ավարտից հետո հսկայական քանակությամբ մեր հաշվարկով այս անգամ 140 օրենք կառավարությունը բերել եւ դեմ է տվել ազգային ժողովին ընդունելու համար։ Այսինքն այն ինչ որ տարվա ընթացքում պիտի անեն, փորձում են սղացնել հիմա։ Մենք այս ոճը չենք ընդունում։
Խմբակցության ղեկավարը հայտարարեց նաև, որ չեն մասնակցելու օրինագծերի քննարկմանը եւ քվեարկությանը, քանի որ ներկայացված օրինագծերի առաջին, երկրորդ, որոշ դեպքերում նաև երրորդ ընթերցումների միջև այնքան կարճ ժամանակ է տրված, որ ոչ պատգամավորները կհասցնեն առաջարկներ ներկայացնել, ոչ էլ կառավարությունը կհասցնի դրանք ուսումնասիրել եւ կարծիք հայտնել։
Այսինքն ի սկզբանե դրված է մի վիճակ, որ մեր առաջարկությունները չեն ընդունվելու։ Այս առումով ես կոչ կանեմ մնացածներին էլ այս վերաբերմունքը դրսևորել, որովհետև սա ազգային ժողովի նկատմամբ ուղղակի չհարգելու, ուղղակի մեր իրավունքները ոտնահարելու, երկրի կառավարման պրոցեսում մեր մասնակցելը սահմանափակելու ձև է։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը, կիսելով գործընկերոջ մտահոգությունները, նախընդգծեց, որ թույլ չի տա որևէ ինստիտուտի ոտնձգություն ցուցաբերել խորհրդարանի նկատմամբ։ Համաձայնեց նաև, որ օրակարգում կան ընդգրկված այնպիսի օրինագծեր, որոնք պետք է 3 ընթերցմամբ ընդունվեն։
Մենք վարչապետի հետ խոսել ենք, քննարկել ենք, եւ մի քանի օրենքի մասին եկել ենք համաձայնության, որ մեկ ընթերցում ենք անելու։ Եվ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հանձնաժողովի նախագահներին հորդորել, եթե այդ օրենքների կապված կան հնարավորություններ կառավարության համապատասխան ներկայացի հետ քննարկել, գալ ընդհանուր հայտարարի, որտեղ որ տեսնենք մտահոգություններ, քննարկենք եւ առաջարկենք, որպեսզի այդ օրենքներին անդրադառնանք եկող տարի։
Ժառանգություն խմբակցությունը օգտվելով օրենքով ընձեռած հնարավորությունից 3 անգամ 20 րոպե ընդմիջում խնդրեց հարցը քննարկելու համար։ Ժառանգությունն էլ կիսում էր դաշնակցական գործընկերների մտահոգությունները։ Անընդունելի են համարում արագացված ընթացակարգով քննարկել եւ ընդունել այնպիսի օրինագծեր, ինչպիսիք են լեզվի եւ հանրակրթության օրենքներում փոփոխությունները, ընդերքի օգտագործման կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքներում փոփոխություններն ու լրացումները։ Ուստի առաջարկեցին այս եւ մի շարք այլ լրջագույն օրինագծերի քննարկումները թողնել հաջորդ տարվան։ Առաջարկությունը չընդունվեց։ Ժառանգություն խմբակցությունը սակայն չմիացավ դաշնակցության բոյկոտին։ Խմբակցության ղեկավար Ստոպան Սաֆարյանի հիմնավորումը.
Ցավոք սրտի վստահ չենք, որ մեր բոյկոտը ազդելու է խորհրդանական մեծամասնության սրտերի եւ հոգիների վրա, եւ նրանք հասկանալու են, որ ոչ լեգիտիմ process է գնում։ Դեպաբար մենք օգտագործելու ենք մեր հնարավորության ներքո եղած ցանկացած գործիք ուղղակի մեր դիրքորոշումները, մեր տեսակետները հայտնելու համար։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում էլ կային պատգամավորներ, որ ունեին որոշակի մտահոգություններ, Վարդան Բոստանջան։
Այո, շատ կարևոր ու որոշիչ նշանակություն ունեցող օրինագծերի քննարկումը նման ձևով ես չեմ ողջունում։
Բայց մասնակցելու է խմբակցությունը քննարկումներին։
Մենք ուրիշ հրահանջ ունենք։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալ Սահակյանը նախ խորհուրդ տվեց դաշնակցական գործընկերներին մինչև նման հայտարարությամբ հանդես գալը լավ ծանոթանալ օրենքներին, քանի որ դրանց մեծ մասը ավելի քան 1 տարի խորհրդարանի հանձնաժողովներում լրջորեն քննարկվել են։
Բոյկոտի առումը դա ծայրահեղ միջոց է, ծայրահեղ իրավիճակներում, որը պարզվեց, որ չկա խորհրդակցության ժամանակ։ Տարիներ է եղել հիմնական նստաշրջանից հետո 1-2-3 արտահերթ են կարել, այսինքն ազգային ժողովը աշխատում է։
Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը անթույլատրելի է համարում տարեվերջին արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու կառավարությունների որդեգրած գործելավոճը։
Քանի որ ըստ էության լուրջ բովանդակային քննարկումներ չեն կարող տեղի ունենալ, և ես դա գնահատում եմ որպես օրենսդրական տերոր ազգային ժողովի նկատմամբ։
Ինչ վերաբերում է 20-20 րոպեներով նիստերն ընդհատելու ժառանգություն խմբակցության կիրագրած տեխնոլոգիային, ապա ըստ Վիկտոր Դալակյանի, թեև ընդունելի տարբերակ է, բայց սա բողոքի թույլ ձև է, կարելի էր ավելի քաղաքական մոտեցում ցուցաբերել, ասաց նա։ Ասենք ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները համատեղ հայտարարությամբ հանդես գային և բոյկոտեին արտահերթ նստաշրջանի աշխատանքները, որը կարող էր կոալիցիոն ուժերին սթափեցնել։ Մինչդեռ այն, ինչ կատարվեց, որևէ էական ազդեցություն կարծես չունեցավ, քննարկումները շարունակվեցին իհարկե նիստերի կիսադատարկ դահլիճում։ Նստաշրջանի վերջում էլ կկազմակերպեն քվեարկությունները, և խորհրդարանական մեծամասնությունը փաթեթով կընդունի օրինագծերը։ Երկար տարիների պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը հիշեցրեց նաև.
Այսօր խորհրդարանում կան քաղաքական ուժեր, որոնք եղել են նախկինում կոալիցիայի կազմում, և հենց նրանց օրոք տեղի են ունեցել նման երևույթներ, այսինքն արտահերթ նիստ, նստաշրջան, արդեն տարեվերջին, բայց ես կարծում եմ, որ բոլորը պետք է լինեն սկզբունքային, և այն ինչ որ չի կարելի, այլ ոչ թե պետք է մոտեցումները լինեն ըստ նպատակահարմարության։ Եթե դուք կոալիցիայի մեջ եք, ուրեմն ամեն ինչ հիասքանչ չէ, իսկ եթե դուք կոալիցիայի մեջ չեք, ուրեմն ամեն ինչ վատ է։
Մենք էլ հիշեցնենք, երբ դաշնակցությունը կոալիցիայի անդամ էր, չէր բորկոտում կառավարության նախաձեռնած տարեվերջյան արտահերթ նստաշրջանները։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտահերթ նստաշրջանի օրակարգում ներառված են նաև երկու օրինագծեր, որոնց դեմ բողոքում են քաղաքացիական ակտիվիստները։ Դրանք լեզվի և բնապահպանությանը վերաբերող օրենքներում նախատեսվող փոփոխություններն են։ Այդ օրինագծերը այսօր չքննարկվեցին, այնուամենայնիվ բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան։ Հասմիկ Սմբատյանն է լսել բողոքի ակցիայի մասնակիցների պահանջները։
Այս կարգախոսով այսօր կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիա և երթ անցկացվեց ընդդեմ ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված լեզվի մասին և հանրակրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում առաջարկվող հապճեպ փոփոխությունների։
Մենք եկել ենք կառավարությանը որպես ամենահետևողական անցկացնող այս ամենի, պահանջել, որպեսզի այդ իր նախագծերը դուրս հանի, թե բնապահպանական, թե օտարալեզու դպրոցների հետ կապված։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանի խոսքով, ազգային ժողովի կոալիցիոն խմբակցությունների պատգամավորները ցանկանում են տարեմուտի շեմին մի շարք օրենքներ անցկացնել շոքե քարշի սկզբունքով։
Արտահերթ նստաշրջանը հատուկ կարծես թե արտահայտում է իրենց տարվա գործունեությունը։ Ինչպես եղել է տարին, այնպես էլ էս արտահերթ նստաշրջանն է, ու այնպիսի օրինագծեր են անցել այդ արտահերթ նստաշրջան, որը պարզապես ասենք սնցող բույլ է։
Ակցիայի մասնակիցները պաստառներով և կոչերով կառավարության շենքից երթով շարժվեցին նախ կրթության և գիտության նախարարություն, այնուհետ ազգային ժողով և նախագահի նստավայր։ Օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը դեմ նախաձեռնող խմբի ակցիային այսօր միացել էին նաև մի խումբ բնապահպաններ, ովքեր դեմ են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքում նախատեսվող փոփոխություններին։
Սա միջանապարհ է օլիգարխների հետակա գործունեությունը հարթելու համար։
Այս փոփոխությամբ քաղաքաշինության ոլորտում նախատեսվող գործունեության փորձաքննության իրականացման համար ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 15 օր, օրենքով նախատեսված 120 օրյա ժամկետի փոխարեն, իսկ այդ ժամկետում լիազորված մարմնի կողմից ձեռնարկողին պատասխան չտալու դեպքում փորձաքննական եզրակացությունը համարվում է դրական։ Ընդ որում, մինչև 1500 քառակուսի մետր քաղաքաշինական ծրագրերն ընդհանրապես փորձաքննության չեն ենթարկվելու։ Բնապահպանները խիստ մտահոգ են։ Հանուն կայուն մարդկային զարգացման կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյան.
Առանձին էլ Երևանը խեղդվում է հակաէկոլոգիական կառուցապատման մեջ։ Հիմա եթե այդ բանն էլ ընդունվի, դա նշանակում է քաղաքաշինությունը կդառնա բացարձակ վերահսկելի։
Հիշեցնեմ, 3 օրինագիծը քննարկվեց ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, որտեղ նիստի մասնակիցները համաձայնության եկան փորձաքննության համար 15-ի փոխարեն 40 օրյա ժամկետ սահմանել։ Բնապահպանության նախարարն էլ հայտարարեց, թե տարեվերջին նման փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտությունը նպատակ ունի բարելավել գործարար միջավայրը։ Մենք ենք այս քաղաքի տերը, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Վարամ Սողոմոնյանը համոզված է, որ այս փոփոխությունը ուղղակիորեն կնպաստի մասնավոր շահի հաշվին հանրային հերթական տարածքները կորցնելուն։
Դա նշանակում է այն վայրի բաժանումները հողատարածքների, որ տեղի ունեցան Երևանի կենտրոնում, կարող են տարածվել նաև Երևանի մյուս ծայրամասեր, մենք կարող ենք կորցնել ընդհանրապես մեր Երևանը։ Դա նշանակում է շատ հեշտ կարող են որոշում ընդունել և տրամադրել կառուցապատման ինչ-որ հողատարածք, առանց որևէ կարծիք հարցնելու Երևանի բնակիչներին։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ԵԱՀԿ-գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ գրասենյակը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի հերթական մոնիթորինգն է իրականացրել Տավուշի մարզում։ Քննարկվել են հրադադարի խախտման դեպքերը, դրանց թիվը ըստ մոնիթորինգն իրականացնողների նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 1.5 անգամ։ Այս տարի հայ-ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով զոհվել է 10, վիրավորվել 31 հայ զինվոր։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հայ-ադրբեջանական շփման գծում Բերդավան քամրլու հատվածում ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկն ու նրա գրասենյակի դաշտային օգնականները դիտարկում անցկացրեցին։ Մինչ դիտարկումը ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները անվտանգության երաշխիքներ ստացան թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմերից պայմանավորվելով չխախտել հրադադարի ռեժիմը։
Что во время мониторинга с территории, находящейся под моим контролем, не будет нарушен режим прекращения огня. Прием.
Я местный командир, даю гарантии безопасности представителям ОБСЕ и лицам их сопровождающим, что во время мониторинга с территории, находящейся под моим контролем, не будет нарушен режим прекращения огня. Прием.
1.5 կիլոմետր հեռավորությունից հայկական ու ադրբեջանական կողմերի հետ միասին ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները 7 րոպե դիտարկեցին սահմանը։ Անջեյ Կասպրչիկը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, թե դիտարկումն անցավ լավ։ Այն լավ կազմակերպված էր, ասաց Կասպրչիկը։
Я думаю, что мониторинг прошёл очень хорошо, всё было хорошо организовано. Мы как бы заметили во время нашего пребывания в Иджеване, мы получили очень тщательную, очень хорошую информацию. С уст губернатора, который говорил в общем плане, как обстановка в его районе, а потом от военных, которые подробно нам рассказали о случаях нарушения режима прекращения огня, о том, что их беспокоит, мы могли пообщаться мнением, что мы можем сделать, чтобы помочь.
Մինչ այդ հանդիպումը Տավուշի մարզպետի հետ կարևոր էր, մարզպետը ներկայացրեց իրավիճակը, հետո զինվորականները պատմեցին հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի մասին, այն մասին, թե ինչն է իրենց անհանգստացնում, կարծիքներ փոխանակվեցին, նշեց Կասպրչիկը։
Как знаете, наша основная задача моей группы в том, что касается мер доверия в военном плане, потому что это мониторинги вот это есть меры доверия в военном плане, это способствовать тому, чтобы не было перестрелок, чтобы люди, которые живут в селах рядом с границей, могли нормально работать, коровы пасть. Чтобы не было жертв, потерь, слез и несчастья.
Զինված ուժերի գլխավոր штаբի օպերատիվ վարչության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Մկրտումյանը լրագրողներին հայտնեց, թե ադրբեջանական կողմն այս անգամ եւս խախտեց նախնական պայմանավորվածությունը, սկզբում որոշվել էր դիտարկումն անցկացնել Բարեկամավան գյուղի սահմանային հատվածում, բայց ադրբեջանցիները հրաժարվել էին պայմանավորվածությունից։
Սակայն ադրբեջանական կողմը մտածին պատերվակներով իբրև տեղանքի բարդ աշխարհագրական դիրքի եւ անսերժության պատճառով խոչընդոտեցին ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները այս տվյալ շրջան։
Ինչպես ասաց Մկրտումյանը, Կասպրչիկին առաջարկվել է հաջորդ դիտարկումն անցկացնել Չինարի գյուղի հատվածում, միևնույն ժամանակ հայկական կողմն առաջարկել է անցկացնել միակողմանի դիտարկում։ ԵՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչը դրական է արձագանքել այս առաջարկին.
Потому что вот так на 5-10 минут выходить, это результативность не то. Та сторона знает, не стреляет, эта сторона знает, тишина, все прекрасно. Да. А когда будут уже в одностороннем порядке, вот на день, на два вышел, в том же самом Чинаре или еще где-нибудь, и сиди и смотри, кто стреляет, сколько стреляет, куда стреляет.
Անջեյ Կասպրչիկը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալային հարցին, թե իրականում որ կողմն է առաջինը կրակ բացում եւ արդյոք դիտարկումներից հետո հնարավոր է հստակ եզրահանգումներ անել, պատասխանեց, թե ինքը եզրահանգումները միշտ էլ անում է, բայց դրանք կարող են եւ սխալ լինել։
Выводы делаю, конечно, но эти выводы могут быть ошибочны, потому что чтобы доказать, где было нарушение режима прекращения огня, для этого нужно определённый инструментарий, эксперты по баллистике. Может быть, эксперты по других вопросах, но у меня этих экспертов нет. Мы маленькая группа, у нас всего человек 6, включая меня. И мы, особенно если случай произошел до нашего приезда, мы что можем сказать потом так, чтобы доказать? А если нет доказательств, ну то, сами понимаете, как и в суде, ничего сделать невозможно.
Որպեսզի ապացուցես, թե որտեղ է խախտվել հրադադարի ռեժիմը, անհրաժեշտ են փորձագետներ, բայց ես չունեմ փորձագետներ։ Պետք է ապացուցել, եթե դրանք չկան, ինչպես դատարանում որևէ բան անել հնարավոր չէ, ասաց Կասպրչիկը։ Նշենք, որ այս տարի ադրբեջանական կողմի Ստավուշի մարզում 820 անգամ խախտվել է հրադադարի ռեժիմը։ Զինված ուժերի գլխավոր штаբի օպերատիվ վարչության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Մկրտումյանի տվյալներով, այս տարի նախորդ տարվա համեմատ ադրբեջանական կողմը հրադադարը խախտել է 1.5 անգամ, եթե նախորդ տարի հայ-ադրբեջանական շփման գծում հայկական կողմն արձանագրել է 4500 խախտում, այս տարի դրանք հասել են 7000-ի։ Մկրտումյանը նշեց, թե վերջին ամսվա ընթացքում ադրբեջանական կողմից կրակոցներն ավելացել են։ Դեկտեմբերին 159 անգամ ադրբեջանը խախտել է հրադադարի ռեժիմը, հայկական կողմը պատասխանել է 20 անգամ։
Աստրախանում նախագահների հանդիպումից հետո հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը կտրուկ նվազել են, իսկ Աստանայի ԵԱԿ գաղտնաժողովից հետո ցավոք սրտի այն սկսեց աճել։ Հայկական կողմից պատասխան կրակ է բացվում ծայրահեղ դեպքերում։
Այս տարի հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով զոհվել է 10, վիրավորվել 31 զինվորական, քաղաքացիական անձանց զոհ այս տարի չի արձանագրվել։ Նաիրե Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Անցյալ շաբաթավերջին Մոսկվայի մանեժնային հրապարակում տեղի ունեցած անկարգություններից 32 մարդ է տուժել։ Դրանց մի մասը դպրոցահասակ անչափահասներ են, տուժածների մեջ երկու հայ կա։ Անկարգությունները ծագեցին բողոքի ակցիայից հետո, որ անցկացվում էր Իշիշրատակ կովկասցիների հետ ծեծ կրտուկի ժամանակ զոհված Սպարտակ ֆուտբոլային ակումբի երկրպագուներից մեկի։ Այժմ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է, սակայն լարվածությունը Մոսկվայում եւ Ռուսաստանի այլ քաղաքներում դեռ պահպանվում է։ Պարբերաբար լուրեր են ստացվում Կովկասյան արտաքինով քաղաքացիների վրա հարձակումների մասին։ 3 երեկոյան էլ Կրասնադարի կենտրոնում 16-ամյա մի հայի վրա է հարձակում տեղի ունեցել, որի ռուս ընկերների հետ զբոսնում էր քաղաքում։ Մոտ 20 հոգանոց խումբը դանակի 12 հարված է հասցրել տղային, այժմ բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար։ Ռուսաստանում ստեղծված իրավիճակի մասին Մոսկվայի մեր թղթակից Ազավ Բաբայանն է պատմում։
Անցած շաբաթ օրը Մոսկվայի Մանեժնայ հրապարակում տեղի ունեցած անկարգությունների արդյունքում տուժել են հայազգի 2-15-ամյա պատանիներ։ Գագիկը եւ Ռուբենը համադասարանցիներ են եւ երկու ռուս պատանիների, ինչպես նաեւ ադրբեջանցի եւ վրաց ընկերների հետ միասին դեկտեմբերի 11-ին Մանեժնայ հրապարակում գտնվող սրճարաններից մեկում նշում են Գագիկի ծննդյան օրը, եւ երբ դուրս են եկել սրճարանից, նրանց վրա անմիջապես հարձակվել է շուրջ 100 հոգանոց մի ամբող։ Պատանիներին փրկել են ոստիկանները, նրանք ստիպված են եղել ամբողից թաքնվել շտապօգնության մեքենայի տակ։ Այդ կադրերը կան եւ YouTube-ում, եւ Ռուսաստանի Դաշնային հեռուստաընկերություններն են դրանք ցուցադրել։ Գագիկի ռուս ընկերները փորձել են օգնել իրենց դասընկերներին եւ ամբողը հարձակվել են նաեւ սլավոնական արտաքին ունեցող այդ տղաների վրա։ Հայ պատանիները չեն ուզում նշել իրենց ազգանունները անվտանգության նկատառումներից ելնելով, եւ Ռուբենը եւ Գագիկը տանն են։ Գագիկի վիճակը միջին ծանրության է, նա ունի վնասվածքներ եւ մի քանի շաբաթ կանցկացնի անկողնում։ Առավել ծանր է նրանց ադրբեջանցի ընկերոջ վիճակը, ում մեջքից դանակը հարել են։ Ռուսաստանյան աղբյուրները հաղորդում են, որ հնարավոր է, որ վաղը չորեքշաբթի օրը արդեն կրկնվեն դեկտեմբերի 11-ի անկարգությունները, մասնավորապես կա տեղեկություն, որ կովկասցիները ծրագրում են հավաք կազմակերպել Մոսկվայի կենտրոնական հրապարակներից մեկում։
Молодёжь уже начинает договариваться, и они договорились 15
Շրջանառվում են լուրեր, որ Մոսկվայն ժամանում ռադիկալ երիտասարդներ Կովկասյան հանրապետություններից։ Համայնքային կազմակերպությունները միջդեռ կոչ են անում դուրս չգալ նման հավաքների։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Լևոն Մուկացյանը, հավելելով, որ կատարված մեջ մեղավոր են նաև պետական կառույցները, օրինակ նույն այն կառույցները, որ ազգային ամոլներին թույլ էին տալիս անցկացնել տարբեր միջոցառումներ։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանը ռուսներին, Մոսկվան մոսկվացիներին, մահ խաչերին կարգախոսներով մոտ 10,000 ազգայնականներ շաբաթ երեկոյան դուրս էին եկել Կրեմլին հարող Մանեժնե հրապարակ։ Ազգայնականները այս բողոքի ակցիան նախաձեռնեցին այն բանից հետո, երբ Կովկասցիների հետ ծեծ կրտուկի ժամանակ զոհվեց Սպարտակ ֆուտբոլային ակումբի երկրպագուներից մեկը, իդեպ զոհվածի ընկերը, ով նույնպես տուժել էր այդ կռվում, ազգությամբ հայ Սերգեյ Գասպարյանն էր։ Պաշտոնական տվյալներով Մանեժնե հրապարակում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով մարմնական վնասվածք է ստացել 32 մարդ։ Հավելեմ, որ այդ անկարգությունները շարունակվել են Մոսկվայի մետրոյի տարբեր կայաններում, ինչպես նաև երեկու այսօր արձանագրվել են Կովկասցիների և ասիացիների վրա հարձակումներ, առնվազն 2 մարդ զոհվել է, մեկը Ղրղստանի քաղաքացի էր։ Հավելեմ նաև, որ նման հավաքներ անցել են ոչ միայն Մոսկվայում, այլ նաև Սանկտ Պետերբուրգում և Ռոստովում։ Քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովը համարում է, որ
Вот я считаю, что угроза фашизма и беременность фашизмом это реальная проблема России, и с ней безусловно надо бороться.
Ռուսաստանյան հասարակությունը հղի է ֆաշիզմով եւ որ այս համատարած երևույթի դեմ պետք է պայքարել, ասում են Նեմցովը եւ կարծիք հայտնում, որ
Потом продолжилось и в Петербурге, и в Ростове, да, ещё неизвестно, что дальше будет.
Մանեժնե հրապարակում տեղի ունեցած անկարգությունները վերջինը չէին։ Ազատություն ռադիոկայանին ասել է Բորիս Նեմցովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վիկիլիքս կայքում հրապարակվել է փաստաթղթերի հերթական խմբականակը, որում կրկին տեղ են գտել Հայաստանին և Ղարաբաղին վերաբերող հրապարակումներ։ 2009 թվականին, երբ Շվեդիան Եվրամիության նախագահ հող երկիրն էր, Ամերիկայի Մեծ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը այցելել է Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմ, ուշ հանդիպում է ունեցել Եվրամիության 27 երկրների ԱԳՆ բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել են ամենահրատապ հարցերը, անդրադարձ եղել նաև Հայաստանին, թե ինչ է Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան Պարտունյան ասել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանալին է։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետների հետ մոտ 1.5 տարի առաջ Ստոկհոլմում կայացած հանդիպման ժամանակ նման կարծիք է հայտնել Միացյալ Նահանգների եվրոպական և եվրասիական հարցերով փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը։ Այս մասին տեղեկանում ենք Վիկիլիքսի կողմից գաղտնազերծված հերթական փաստաթղթից։ Ստոկհոլմում ամերիկյան դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Լորա Քրկոնելը մանրակրկիտ հաշվետվություն է կազմել 2009-ի ամռան նկայացած այս հանդիպման մասին, որի ընթացքում եվրոպացի դիվանագետներն ու Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարն անդրադարձել են նաև Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին։ Կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը կնպաստի նաև այն էներգակիրների մատակարարման տարածաշրջանային ծրագրերի իրագործմանը, նշել է Գորդոնը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալն ստրապարակված փաստաթղթի հատուկ կանգ է առել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում պաշտոնական Մոսկվայի խաղացած դերակատարության վրա։ Այս առումով ռուսները բավական արդյունավետ են աշխատում, սակայն մինչ այս պահը հստակ չէ, նրանց այս քայլը ձևականություն է, թե նրանք իրոք լծվել են հարցի լուծմանը, նշել է Գորդոնը հավելելով. Ղարաբաղի խնդրի լուծումը կնպաստի գազի արտահանման հարավային միջանցքի ձևավորմանը։ Գաղտնազերծված փաստաթղթի համաձայն Ղարաբաղի խնդրում ռուսների դերակատարությունը լուրջ վերապահումով են մոտեցել եվրոպացի դիվանագետները։ Եվրամիության խորհրդի քարտուղարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչ բրիտանացի դիվանագետ Ռոբերտ Կուպերը մասնավորապես նշել է, եթե ռուսները ցանկանային կարգավորել խնդիրը, արդեն իսկ լուծած կլինեին։ Ստոկհոլմյան հանդիպման ընթացքում Գորդոնն անդրադարձել է նաև ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին, նշելով. «Մենք ցանկանում ենք բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սակայն մի շարք հարցերում զիջումներ լինել չեն կարող, մասնավորապես Հարավային Օսյան և Աբխազիան չպետք է ճանաչվեն որպես անկախ պետություններ»։ Գորդոնը նաև հերքել է պնդումները, թե Վաշինգտոնը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու դիմաց պատրաստ է անտեսել իր դաշնակիցների շահերը։ Վրաստանն այս առումով շատ լավ օրինակ է, որն ապացուցում է, Միացյալ Նահանգները նման տեսակի փոխզիջումների չեն գնում։ Մեր ջանքերի շնորհիվ մի շարք միջազգային կազմակերպություններում, մասնարապես ԵԱՀԿ-ում, Ռուսաստանը հայտնվեց մեկուսացման մեջ, բացի այդ մեր դաշնակիցներին ցուցաբերած աջակցության ևս մի դրսևորում կլինի փոխնախագահ Բայդենի առաջիկա այցն Ուկրաինա և Վրաստան, նշել է Գորդոնը։ Անդրադառնալով Վրաստանի հետ հարաբերություններին, Եվրամիության ներկայացուցիչները Վաշինգտոնին կոչ են արել դիվանագիտական ճնշում գործադրել Միխայել Սաակաշվիլի կառավարության վրա։ հարցերը։ Եվրամիության խորհրդի քարտուղարության քաղաքական հարցերով համակարգող Հելգա Շմիդը Գորդոնին ասել է. Պետք է համոզել պաշտոնական Թբիլիսին, որպեսզի այն սկսի աշխատել Աբխազիայի հետ։ Նրանից հետո, երբ Աբխազների Վրաստանին ուղված բոլոր առաջարկները մերժվեցին, Սուխումին այլ բան չի մնում, քան Ռուսաստանի աջակցությունը որոնելը։ Վրացիները պետք է հստակ գիտակցեն, մենք շարունակելու ենք աջակցել իրենց պետությանը, սակայն չենք պատրաստվում կարտ բլանշ տրամադրել նախագահ Սաակաշվիլին, գաղտնազերծված փաստաթղթի համաձայն նշել են Եվրամիության ներկայացուցիչները։
Շարունակելով Վիկիլիքսի թեման, ողջ աշխարհում հսկայական աղմուկի պատճառ դարձած այդ կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին, Թայմ բրիտանական պարբերական ինթերցողները օնլայն քվեարկությամբ տարվա մարդ են հրճակել։ Ասանժի օգտին քվեարկած շուրջ 380,000 մարդու կարծիքով հենց նա է անցնող տարվա ամենաազդեցիկ մարդը։ Մինչդեռ ինքը Ասանժը դեկտեմբերի 7-ից գտնվում է անազատության մեջ, նա ձերբակալվել է Լոնդոնում Շվեդիայի դատախազության միջնորդությամբ, որտեղ մեղադրվում է բռնաբարության մեջ։ Այսօր լոնդոնյան դատարանը սկսել է քննել Ասանժին Շվեդիա արտաքսելու հարցը, ներողություն Շվեդիա արտաքսելու հարցը, և քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ դատարանը որոշել է գրավի դիմաց նրան պայմանական ազատ արձակել։ Լսենք Եղինե Բունյատյանին։
Լոնդոնի դատարանը ռոպեներ առաջ սկսեց քննել աղմուկահարույց Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Շվեդիայի իշխանություններին հանձնելու հարցը, երկիր, որն Ասանժին մեղադրում է բռնաբարության և սեռական բնույթի այլ հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ինչպես հաղորդում է գերմանական դպագործակալությունը, դատաքննությունը մեկնարկել է քաոսային մթնոլորտում։ Դատանի մոտ են հավաքվել 100-ավոր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ ողջ աշխարից, որոնք փորձել են զրուցել կամ լուսանկարել կալանավայրից դատարան տեղափոխվող Ասանժին, իսկ դատարանից դուրս բողոքիցս են անցկացրել նրա համակիրները։ Վերջիններս պնդել են, թե Շվեդիան տիկնիկ է Միացյալ Նահանգների ձեռքում և կոչ են արել դադարեցնել ճնշումները Վիկիլիքսի և խոսքի ազատության նկատմամբ։ Դատաքննությունը այս պահին դեռ շարունակվում է։ Դրանից ժամեր առաջ, սակայն, Ասանժը հանդես եկել հատուկ հայտարարությամբ և պնդել, թե չի կոտրվել և շարունակում է հավատարիմ մնալ իր դավանած գաղափարներին։ «Իմ համոզմունքներն անխախտ են, ստեղծված հանգամանքները որևէ կերպ չեն ազդել դրանց վրա, և այս գործընթացը միայն ամրապնդել է իմ վճռականությունը»,» հայտարարել է 39-ամյա ավստրալիացին Մոր Քրիշյանի միջոցով։ Վերջինս Ավստրալիա այդ ժամանել էր Լոնդոն հատուկ որդու հետ տեսակցելու համար, սակայն այդպես էլ դեմ առ դեմ հանդիպման իրավունք չի ստացել։ Փոխարենը կարողացել է շուրջ 10 րոպե հեռախոսով զրուցել, ապա լրատվամիջոցներին փոխանցել Ջուլիանի հայտարարությունները։ Նրան պահում են բանտի կիսանկողում, մեկուսարանում, և ես վախենում եմ այն միջամտությունից, որ կարող են գործադրել արտաքին ուժերը, նրանք փորձում են լրացնել նրան։ Բրիտանացի լրագրողներին ասել է Ջուլիան Ասանժի մայրն ու կոչերել աշխարհին պաշտպանել իր մեջբերում եմ խիզախ որդուն։ Հզոր ուժերը մտադիր են կանգնեցնել նրան, մտածեք այս մասին, քանի որ հաջորդը կարող են լինել ձեր որդին կամ դուստրը, հայտարարել է Ասանժի մայրը։ Ակնկալվում է, որ այսօրվա դատական նիստում Ասանժի պաշտպանական կողմը ևս մեկ անգամ միջնորդություն կներկայացնի նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Անցյալ անգամ դատարանը մերժել էր այդ դիմումը, պատճառաբանելով, թե Ասանժին լուրջ մեղադրանքներ են հասցեագրվում և որ նա կարող է հետագայում թաքնվել քննությունից։ Այժմ այդ մտավախությունները փարատելու համար մենք առաջարկում ենք Ասանժին հատուկ էլեկտրոնային չիպ ներարկել, որը հնարավորություն կտա ամեն վայրկյան հետևել նրան և բացառել քննությունից թաքնվելու հնարավորությունը, լրատվամիջոցներին ասել է Ասանժի փաստաբանը։ Վերջինիս խոսքով Ասանժի իրավունքները կալանավայրում չեն պաշտպանվում։ 100-ավոր մարդիկ ձերբակալությունից հետո նամակ են հղել նրան, սակայն այդպես էլ նամակներից որևէ մեկը ին պաշտպանյալին չի հասել, հայտարարել է փաստաբան Ստեֆան Մարքսը և ընդգծել. Նա ամբողջովին զրկված էլեկտրոնային սարքավորումներից օգտվելու և ազատության մեջ գտնվող մարդկանց հետ շփվելու հնարավորությունից։ Մինչ դատարանը երկրորդ նիստն է գումարում Ասանժի գործով, ինտերնետում շարունակվում է նրա դեմ ճնշումները դադարեցնելու կոչով ստորագրահավաքը, որին արդեն միացել է ավելի քան 600,000 մարդ ողջ աշխարից։ CNN-ի հաղորդումով, սակայն, Ասանժի նկատմամբ վերաբերմունքը միանշանակ չէ։ Վերջին հարցումների համաձայն, մասնավորապես միայն Մեծ Բրիտանիայում հարցվածների 44%-ը կարծում է, որ Ասանժին ներկայացված մեղադրանքները ընդամենը պատրվակ են նրան անազատության մեջ պահելու համար։ Մյուս կողմից, տոկոսային հարաբերակցությամբ գրեթե նույնքան էլ պնդել են, թե Մեծ Բրիտանիան պետք է էքստրադիցիայի ենթարկի Ասանժին, 30%-ն էլ համոզված է, որ նա պետք է պատասխանատվության ենթարկվի դիվանագիտական փաստաթղթերը գաղտնազերծելու համար։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք այսօրվա մամուլում հայտնված ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակն իր խմբագրականում գրում է. Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը 3 հանդիսավոր միջոցառում է անցկացրել օպերայի և բալետի ազգային թատրոնում։ Այդ միջոցառման ուշագրավ տարրն այն է, որ դրան մասնակցել է Սերժ Սարգսյանը։ Սա թերևս այն բանի լավագույն պատասխանն է, թե որքանով է Հոյիդան ընդդիմություն և որքանով են իրական Հոյիդա այն հայտարարությունները, թե իբր նոր որակի իշխանություն է պետք ձևավորել իշխանափոխության ճանապարհով։ Սերժ Սարգսյանը իր ներկայությամբ փաստացի փակում է Հոյիդա այդ ճանապարհը, ցույց տալով, որ դաշնակցությունը ունի գնալու մի ճանապարհ Սերժ Սարգսյանի հետևից, եւ որևէ այլ ճանապարհի թույլտվություն նրան տրված չէ։ Վերջին աղմկահարույց կադրային փոփոխությունների վերաբերյալ հրապարակը մեկնաբանություն է վերցրել նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանից։ Նրա կարծիքով այս ամենը համակարգային փոփոխություններ չեն։ Համակարգային փոփոխության համար նախ առաջինը անհրաժեշտ է, որ կառավարությունը կոալիցիոն չլիներ, որ ամեն մեկին չգիտես որտեղից չգտնեին, բերեին կուսակցական քվոտայով միտեղ նշանակեին ու մեզ էլ կրակը գցեին։ Իսկ եթե ինքը Արամ Կարապետյանը նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելիս լիներ, ում կփոխեր? Պաշտպանության նախարարը, ոստիկանապետը, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը, էկոնոմիկայի նախարարը, մշակույթի նախարարը, վարչապետը, էլ որին ասեմ, որին էլ ասես փոփոխության ենթակա է, ասում է Արամ Կարապետյանը։ Չորրորդ իշխանությունը մեկնաբանում է ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերի ավելի օպերատիվ աշխատելու նոր մեխանիզմների առաջարկը, որ Մոսկվայում առաջարկեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մեկնաբանը հեգնում է, եթե մեր երկրներից որևէ մեկում իշխանափոխություն լինի, չի իմացվի, նոր իշխանությունները կմանան ՀԱՊԿ կազմ թե ոչ։ Դրա համար էլ եկեք պայմանավորվենք, որ եթե մեր երկրներից որևէ մեկում ներքաղաքական ճգնաժամ է լինում, օպերատիվ արձագանքման ուժերը միջամտում են։ Այդ ուժերն էլ հասկանալի է, միայն անունով են միջազգային, իրականում ռուսական զորքերն են։ Այլ կերպ ասած, Սերժ Սարգսյանը պաշտոնապես առաջարկեց Ռուսաստանին թույլ տալ առանց կոնսենսուսի զորքեր մտցնել ցանկացած երկիր, որտեղ ներքաղաքական ճգնաժամ է հասունանում։ Ենթադրենք, ինչ որ պահի Ռուսաստանը գտնում է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու ժամանակն է, և Հայաստանին ու Ադրբեջանին ինչ որ փաստաթուղթ է պարտադրում։ Այդ փաստաթուղթը բնականաբար չի կարող 100%-ով բավարարել ոչ հայկական կողմին, ոչ ադրբեջանցիներին, և կարելի է վստահ լինել, որ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս են գալու փողոց, փորձելու կանխել այդ ընթացքը, ընդ որում դուրս են գալու փողոց անկախ կուսակցական պատկանելությունից, և բնականաբար պահանջելու են Սերժ Սարգսյանի իրաժարականը։ Այդ դեպքում ահա, նա կարող է դիմել ՀԱՊԿ-ին և օպերատիվ միջամտություն խնդրել, ինչև սիրով կանեն։ Կապիտալը տեղեկացնում է, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը անցած շաբաթ Հայաստանի 2010 թվականի տնտեսական իրավիճակը անփոփոխ զեկույց է ներկայացրել։ Համաձայն զեկույցի, համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը վերջ է դրել Հայաստանի տարիներ տևած, սակայն անկայուն տնտեսական աճին, արտահանման, մասնավոր տրանսֆերտների և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կտրուկ կրճատումը, արտարժութային քաղաքականության տատանումները, փոխարժեքի արժեզրկումը Հայաստանում հանգեցրել են ոչ միայն տնտեսական, այլև վստահության ճգնաժամի և արտադրության զգալի անկման։ Իշխանությունների վարած ուժեղ քաղաքականությունը և միջազգային հանրության, այդ թվում և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի աջակցությունը, օգնել են մեղմել ճգնաժամի ազդեցությունը և վերականգնել վստահությունը, թեև արդյունքում զգալիորեն աճել է պետական պարտքը։
Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը այսօր այցելել է Գյումրի, որտեղ կրկին քննարկել է քաղաքում տեխնոպարկի ստեղծման ծրագիրը։ Գյումրի քաղաքը տեխնոքաղաքի վերակառուցելու հայացակարգ ընդունվել է 2008 թվականին։ Այն ենթադրում է, որ Գյումրիում պետք է կառուցվեն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ և ստեղծվի բարենպաստ միջավայր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործարարության և նորարարության զարգացման համար։ Ծրագրի վրա արդեն ծախսվել է $1 միլիոն եկող տարի, նախատեսվում է ծախսել $30 միլիոնը։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրի մուտք գործելիս հենց քաղաքի մուտքի մոտ կարելի է հանդիպել մի ցուցանակի, որը հիշեցնում է, որ Գյումրիում կառուցվում է տեխնոպարկ։ Երկու տարի է, ինչ քննարկվում է Գյումրիում նախ տեխնոպարկ, հետո նաև տեխնոքաղաք հիմնելու գաղափարը։ Տեխնոպարկի համար անալիտիկ սարքեր գործարանում վերանորոգման աշխատանքներ կատարվեցին 3 տարի առաջ, մոտ $81 միլիոն պետական բյուջեից ծախսվեց։ Հետո փոշմանեցին ու տեխնոպարկի գաղափարը տեխնոքաղաքի վերածվեց։ Համենայն դեպս $81 միլիոն անտեղի փոշիացվեց, իսկ տեխնոքաղաք գաղափարի վրա արդեն իսկ $1 միլիոն է ծախսվել, սակայն առայժմ այնինչ կա, ինչ ցուցադրում ու քննարկում են, զուտ կարելի է տեսնել վիզուալ համակարգչային գեղեցիկ ձևավորմամբ, թե իրականում ինչ կկառուցվի, առնվազն 15-20 տարի պիտի սպասի գյումրեցին, ու դեռ ավելին պահանջվող մի քանի $100 միլիոն դեռ $30 միլիոնի հարցնելուցված, որից $24 միլիոն որպես վարկ տրամադրել է համաշխարհային բանկը։ Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանին լսենք։
Համաշխարհային բանկի կողմից ծրագիրը հաստատվել է, որտեղ կոնկրետ շենքի վերականգնման և նախնական փուլի լաբորատոր սարքավորումների հետ միջավայրի ձևավորման համար միջոցները նախատեսված են։
Իսկ թե ինչ արվել գործնականում տեխնոքաղաքի գաղափարը իրականություն դարձնելու ուղղությամբ, Ներսես Երիցյանը նշեց.
Լաբորատորիաներ են ձեռք բերել, դրանք տեղակայվելու են բավականին լուրջ, ուրեմն ծրագրային աշխատանք է կատարվել, հաշվարկներ են արվել, թե ինչ բիզնես պիտի զարգանա, ինչ հաջորդականությամբ եւ այլն։ Ծրագրի մի մասը ֆինանսավորել է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, վերելով շատ հանգարժեք փորձագետ Հայաստան, որը մեր հետ կիսվել է Շենոնի Իռլանդիայի օրինակը, որտեղ նման ձևով ամբողջ մի տարածաշրջան զարգացրել են։ Եվ նաև մենք ենք որոշակի կոնկրետ աշխատանքներ արել և տարբեր համասարանների հետ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ, և նաև հիմա այսօր պիտի կարողանանք կողմնորոշել, թե որտեղ ենք National Instruments-ի ինժեներական լաբորատորիան տեղակայում, որի սարքավորումները արդեն ներկրվել են Հայաստան։
Լաբորատորիաների համար նախատեսված սարքավորումները պարզվում է հիմա մաքսազերծվում են։ Համենայն դեպս այդպես հավաստիացրին այսօր տեխնոքաղաքի հոգաբարձուների խորհրդի անդամները։ Հաջորդ տարի ապրիլին էլ սկսվելու է մանկավարժական ինստիտուտի նախկին վթարային շենքի վերակառուցումը, որտեղ սկզբնական շրջանում և հիմնվելու է տեխնոքաղաքը։ Տեխնոքաղաքը չկա, բայց այն արդեն հիմնադրամ ունի, նաև գործադիր տնօրեն Գուրգեն Պարոնյանը։ Վերջինս ծրագրի նկատմամբ հորետես տրամադրված գյումրեցիներին հորդորեց մի փոքր էլ սպասել։
Երկու տարվանից ավելի ինտենսիվ ենք աշխատում և արդեն այս տարի գյումրեցիները հետևանքները տեխնոպարկի կտեսնեն այս տարի արդեն։
Իսկ այս տարվա ավարտին հաշված օրեր են մնացել։ Ինչ են տեսնելու գյումրեցիները։
Մենք երկու արդեն լավ ծրագիր ավարտում ենք, կարելի ասել ավարտել ենք, մեկը դա մրցույթներ, բիզնես գաղափարների մրցույթներ, շատ հաջող մրցույթ անցավ, շատ լավ գաղափարներ եկան Գյումրիից։ Երկրորդը National Instruments-ի լաբորատորիաների հիմնադրումը։ Նրանք արդեն լաբորատորիաները արդեն մաքսազերծվում են, երևի թե չորեքշաբթի մաքսազերծված կլինեն, մինչև տարվա վերջ պատրաստ արդեն աշխատանքի պատրաստ կլինեն։
Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը Ասիական զարգացման բանկի միջոցներով հաջորդ տարվանից մեկնարկող մեկ այլ ծրագիր ներկայացրեց տեխնոքաղաքի հոգաբարձուների անդամներին։ Լսենք խոսքն ինչի մասին է։
Ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագիրը մոտ տարվա սկզբից մոտ 1 միլիոն դոլարի շրջանակներում կսկսի ուրեմն այդ վերլուծությունները մաստր ծրագրեր անելու այդ քաղաքների վերաբերյալ ենթակառուցվածքների։ Դա վերաբերում է ոչ միայն փողոցներ, լուսավորություն եւ այլն, ինտերնետ, այլ նաեւ հանրային տրանսպորտ։
Այդ ծրագրում Շիրակի մարզից առնվազն երկու քաղաք կընդգրկվի՝ Գյումրին ու Արալիկը։ Ներսես Երիցյանն էլ շտապեց հավելել, որ Երևանը ևս ընդգրկվելու է։ Ծրագրերը կան, մնում է պահանջվող գումարը գտնել ու սկսել դրանք իրականացնել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շիրակի մարզում, ինչպես Հայաստանի այլ մարզերում, գործազրկությունը մեծ ծավալներ ունի, այսօր այս մասին հայտնել է զբաղվածության գործակալության պետը։ Նա ներկայացրել նաև վերջին 10 ամիսների զբաղվածության տվյալները, որոնց համաձայն գործազրկությունը Հայաստանում կրճատվել է 0.4%-ով և կազմում է 6.9%։ Գործազրկության մակարդակը արտահայտող այս ցուցանիշը, սակայն ցույց չի տալիս, թե երկրի բնակչության քանի տոկոս այս պահին աշխատանք չունի։ Համաշխարհային զեկույցների պրակտիկայում ընդունված հաշվարկման այս եղանակը Հայաստանի զբաղվածության գործակալությունը չի կիրառում, միայն նշում է, որ Հայաստանում գրանցված է շուրջ 80,000 գործազրկ։ Թեման շարունակում է Հովանես Շողիկյանը։
2010 թվականի 11 ամիսների ընթացքում աշխատաշուկայի ցուցանիշները եւ առաջարկի եւ պահանջարկի մասով ճիշտ է դանդաղ, բայց դրական առումով դինամիկ փոփոխվել են, ասում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանը։ Նրա պարզաբանմամբ
դա վերաբերվում է ինչպես պահանջարկին, այսինքն ավելացել են թափուր աշխատատեղերը, եւ 11 ամիսների դրությամբ մենք ունեցել ենք հայտնաբերած մեր կողմից շուրջ 8000 թափուր աշխատատեղ, եւ բնականաբար համապատասխանաբար բավականին բարձր է եղել աշխատանքի տեղավորման ցուցանիշը, արդեն աշխատանքի են տեղավորվել 10500 անձ։
Ըստ մասնագետի, նախորդ տարվա հունվար ամսվա համեմատ նվազել է աշխատանք փնտրողների թիվը։
Այժմ կազմում է 95,500 անձ, բնականաբար նվազել է նաև գործազուրկների թիվը և կազմում է շուրջ 83,000, և համապատասխանաբար նվազել է գործազուրկության մակարդակը։ Եթե հիշում եք, մենք անցած տարվա հունվարին արդեն ունեինք 7.3%-ական մակարդակ, և ապրիլ-մայիս ամիսներին ունեցանք գործազուրկության մակարդակի կայունացում, այնուհետև աստիճանաբար նվազում, և դեկտեմբերի 1-ին արձանագրվել է 6.9%-ական գործազուրկության մակարդակ։
Այս տարի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին Հանրապետությունում իրականացվել է աշխատանքային 6 տոնավաճառ, որին մասնակցել են ավելի քան 17,000 գործազուրկներ։
Արդեն այսօր կարող ենք արձանագրել, որ 450 աշխատանք փնտրող կամ գործազուրկ հենց միայն տոնավաճառի ներկայացած թափուր աշխատատեղերը լրացնելու հաշվին ունեն աշխատանք։
Այս տարվա նոյեմբերին կազմակերպված աշխատանքային տոնավաճառներից մեկը անցկացվել էր Երևանում։ Զրուցեցինք աշխատանք փնտրողներից մի քանիսի հետ։
Մի տարի չեմ աշխատում, եւ մանկապարտեզ ունեմ աշխատել, եւ հրուշակագործ եմ եղել, եւ հաշվիչ մեքենաների օպերատոր եմ եղել, հիմա չգիտեմ ինչ մասնագիտություն ունեմ, բայց աշխատանք չունեմ, ու ոնց նայում եմ, ոչ մի բանը հարմար չի։
Զրուցակցիս խոսքով Հայաստանում աշխատանքի ընդունվելու համար գործում է այսպես ասած խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքը։
Ռուսերեն ասեց «սվատ», «բրատ», այտենց բաներ։ Հայերենի «խծբ» չէ, խնամի ծանոթ բարեկամ։ Դա միշտ եղել է խոչընդոտ եւ ինձ թվում է դա հնարավոր չի անել։
Մյուս զրուցակիցս եւս աշխատել է մանկապարտեզում որպես դաստիարակչուհի։
2 տարի աշխատելուց հետո կրճատվել եմ, դրանից հետո արդեն 1 տարի է փնտրում եմ աշխատանք ու չեմ կարողանում ճարել Երևան քաղաքում։ Դե հիմնականում որ դիմում ենք, ասում ենք կամ տեղ չունենք, մասնագետը պատրաստել է ճիշտ է, բայց այսօրվա դրությամբ մարդիկան որ ավարտում են եւ իրանց մասնագիտությամբ չեն աշխատում։
Զբաղվածության պետական ծառայության տվյալներով գործազրկության մակարդակն այսօր բարձր է Սյունիքի, այնուհետև Լոռու, Շիրակի, Տավուշի, Կոտայքի մարզերում, վերջին տեղում Երևանն է։ Սակայն ըստ Սոնա Հարությունյանի, աշխատանքի առաջարկի ցուցանիշները մարզերում եւ Երևանում խիստ տարբեր են։ Օրինակ, մարզերում կա բժիշկների մոտ 270 թափուր աշխատատեղ, այնինչ Երևանում բժիշկների թափուր աշխատատեղեր չկան։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր գործարարների միության նախագահն ու բիզնեսի աջակցման կենտրոնի տնօրենը ներկայացրել են իրենց կազմած նոր ձեռնարկը Հայաստանում փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման մասին։ Ըստ ոլորտի փորձագետների Հայաստանում բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտում են կոռուպցիան և կառավարության քաղաքականությունը։ Նրանք այսօր նշել են, որ քանի դեռ Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելը սխրանք է, ոչ մի բիզնես չի կարող իրոք զարգանալ։ Ռուբեն Մելոյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի կառավարությունը առանձնահատուկ քաղաքականություն է որդեգրել փոքր ու միջին բիզնեսի նկատմամբ։ Այդուհանդերձ շոշափելի արդյունքներ այս ոլորտում արձանագրել չի հաջողվում, եւ օրինակ համախառ ներքին արդյունքում փոքր ու միջին ձեռնարկությունների տեսակարարքը շիրը բավական համեստ է։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման այսօր հայտարարեց արդյունաբերողների եւ գործարարների միության գործադիր տնօրեն, Հայաստանի գործատուների հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մակարյանը։
98% ներկայացվող փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունը մոտ 130,000 ընդհանուր գրանցված ձեռնարկությունների թվականակի մեջ առանձնապես մեծ ներդրում չունի համախառն ներքին արդյունքի մեջ։ Այդ թիվը ընդամենը կազմում է մոտավորապես 42%։ Զբաղվածության տեսանկյունից, ասենք թե ինչքան մարդիկ են զբաղված փոքր բիզնեսի մեջ, ապա այդ թիվը ելի մեծ թիվ չի կազմում, դա ընդամենը գտնվում է 220-250,000 սահմաններում։
Խոսելով Հայաստանում փոքր ու միջին բիզնեսի գերակա խնդիրների մասին, Գագիկ Մակարյանը նշեց, թե փոքր բիզնեսը ընդհանուր առմամբ չունի բարձր արտադրողականություն, մրցակցությունը ձեռնարկությունների միջև բավական ցածր մակարդակի վրա է, եւ միայն 9%-ն է կարողանում արտահանել իր արտադրանքը։ Կարևոր խնդիրն էլ այն է, որ փոքր ձեռնարկատիրությունը իր հետագա զարգացումը խթանող ֆինանսական միջոցներ վարկեր ներգրավելու առանձնապես մեծ հնարավորություններ չունի։
Փոքր բիզնեսը հիմնականում իր աշխատանքը սկսում է իր սեփական ներդրումների, սեփական միջոցների հաշվին։ Մարդիկ ունեն փող, դրեցին, ինչ որ մի բան սկսեցին, հետո նորից պիտի գումարներ ունենան, որ կարողանան շարունակել, արդեն այդ գումարները չեն կարողանում ստանալ։ Չեն կարողանում իրենց բիզնեսը ճիշտ ներկայացնել բանկերին։ Թափանցիկ չեն կամ չունեն լավ մենեջմենթ։ Երկրորդ խնդիրը այն է, որ բանկերը իրենք են ցանկանում փոքր բիզնեսի հետ առանձնապես հաճույքով աշխատել։
Սակայն փոքր բիզնեսի աջակցման կենտրոնի ղեկավար Սամվել Գևորքյանի կարծիքով այս ամենը ոչ թե պատճառ է, այլ հետևանք։
Այսինքն հետևանք այն իրավիճակի, որ մենք ունենք, օրենսդրական, ասենք պետական մակարդակով քաղաքականության եւ այլն։ Ու հիմնական խնդիրը այստեղ երկու ուրեմն հարց է դրված՝ մրցունակության բարձրացում եւ կոռուպցիայի վերացում։ Մեր ժողովների ավարտման միայն մեկ որոշումով, թե հաջորդ ժողովը երբ է լինելու։ Այսինքն որոշումներ չեն կայացվում, խոսում ենք, քննարկում ենք, ցուցադրում ենք, ներկայացնում ենք եւ այլն, բայց խնդիրները լուծում չեն ստանում։
Նա հիշեցրեց McKinsey and Company ընկերության գլխավոր տնօրեն Դոմինիկ Բարտոնեային նախազգուշացումը, որ եթե Հայաստանը շարունակի դանդաղել, ապա կդառնա տարածաշրջանի մոխրոտիկը։
Մրցունակության համաշխարհային զեկույցում 139 երկրներից 98-րդն է Հայաստանը։ Համաշխարհային բանկի Doing Business Index-ը 48-րդ, եւ 183 երկրների շարքում հարկերի վճարում ցուցանիշով 159-րդ տեղը, մարդկային զարգացման համաշխարհային վարկանիշում 76-րդ տեղը։
Փոքր բիզնեսի աջակցման կենտրոնի ղեկավարի կարծիքով կառավարությունը առաջնահերթ 3 խնդիր պետք է լուծի. կոռուպցիան, տարածքների համաչափ զարգացումը և արտոնությունները արդեն իսկ գերակահայտարված ոլորտների ձեռնարկություններին։ Անցնող 2010 թվականը Սամվել Գևորգյանի գնահատմամբ փոքր և միջին բիզնեսի համար մեղմ ասած այնքան էլ բարվոք չէր։ Ընդհանուր առմամբ զգացվում էր կառավարության կողմից ոլորտին հատկացվող ուշադրության պակասը։ Դրա վկայությունն է նաև փոքր ու միջին ձեռնարկությունների ոլորտի զարգացմանը 2011 թվականի համար պետական բյուջեից նախատեսված 150 միլիոն դրամը, 2009-ի 574 միլիոն դրամի դիմաց։ Հարցին էլ թե որն էր անցնող տարում փոքր ու միջին բիզնեսը խթանող կարևոր իրադարձությունը, Սամվել Գևորգյանը արձագանքեց.
Միակ լավ բանը, որ կարող եմ ասել, հարկային առումով ստուգումների պարբերականությունը կտրուկ նվազել է, բայց դա լավ նվազել է, հետո ասենք դա որակական աճի չի բերել, դա մրցունակության ավելացում չի բերել, դա հոգեկան որոշակի ինչ-որ հանգստություն է բերել, այլ բաները մի քիչ դժվարություններ այնքան շատ են, որ
Գևորգյանը եզրափակեց մեջբերելով բրիտանացի մի տնտեսագետի կարծիքը, թե Հայաստանում բիզնեսը չի զարգանա, քանի դեռ դրա համար հերոսություն է պահանջվում, նկատի ունենալով գործարարի համար անխուսափելի հարաբերությունները պետական կառույցների մրցակիցների հետ։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը այս պահին կամերային երաժշտության տանը Սարյան Ֆեստ փառատոնի շրջանակներում հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններն են հնչում։ Փառատոնը նախաձեռնել է պետական երիտասարդական նվագախումբը։ Լսենք Գանե Դանելյանի անդրադարձը։
Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը մշակույթի նախարարության և կոմպոզիտորների միության աջակցությամբ նախաձեռնել է մի ուշագրավ երաժշտական փառատոն, որի նպատակն է միայն ու միայն հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները մատուցել հայ երաժշտասերներին, մեր երաժշտասեր հասարակայնությանը։ Այս երեկո կամերային երաժշտության տանը փառատոնի շրջանակներում տեղի ունեցող համերգի ընթացքում կհնչեն Ղազարոս Սարյանի, Տիգրան Մանսուրյանի, Վարդան Աճեմյանի, Մարտուն Իսրայելյանի, Աշոտ Զորաբյանի և այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի, Կոմիտասի անվան լարային քարյակի, մենակատարների անսամբլի և դաշնակահար Հայկ Մելիքյանի կատարմամբ։ Մինչ այդ արդեն իսկ տեղի ունեցել Ռոբերտ Ամիրխանյանի հեղինական երեկոն, իսկ փառատոնի առաջին համերգն էլ ամբողջովին նվիրված էր Ղազարոս Սարյանի ստեղծագործանը։ Ուշագրավ է հետևյալը. Դեկտեմբերի 11-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեկնարկած և այս տարի մեր լավագույն կոմպոզիտորներից մեկի Ղազարոս Սարյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին նվիրված այս փառատոնը Սարյան Ֆեստը, ահա այս խորագիրն է գրում փառատոնը, չի ավարտվելու, այն շարունակական է լինելու, կամ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասում էր Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբացյանը լինելու է ընդմիշտ, և ահա յուրաքանչյուր տարի հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները ներկայացնող մի քանի համերգներ են տեղի ունենալու, և ինչպես նշում էր Սերգեյ Սմբացյանը, նման երաժշտական փառատոնի կարիք իրոք կար, և փառատոնի ընթացքը հենց սա է ապացուցում։
Շատ լավ են ընդանում, ունենք լեպլեցում դալիչներ, ունենք մեծ ցանկություն լսելու հայ ժանակից երաժշտությունը։ Ինձ թվում է, ծանոթացնելով մեր ունկնդրին հայ ժանակից երաժշտության հետ, մենք կզգանք, որ մեծ ցանկություն կա այն լսելու և ծանոթանալու ժամանակակից երաժշտության հետ, ցավոք սրտի, որը քիչ են շատ քիչ են և մարդիկ ուղղակի առիթ ունեն այնան դալիչ և լսեն ժանակակից հայ երաժշտություն։
Շատ լավ, այ ինչն է ձերկացքով պատճառը, որ մեր նվագախմբերը, մեր երգչախմբերը քիչ են հնչեցնում հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների
ստեղծությունը։ Գերի պահանջարկը։ Ոչ թե չկա պահանջարկ, այլ գիտեք, պահանջարկը պետք է ստեղծել, և պետք է կամաց-կամաց փոխվի այդ առաջարկը, գիտեք, այդ կոլեկտիվների, մենակատարների, որ ինչ են մատուցում մեր ունկնդրին, և ինձ թվում է այս փառատոնը առաջինն է, որ իր հիմնադրապատակն է, որ ինքը ծանոթացնում է հայ ժամանակակիցին հայ ժամանակակից ունկնդրի հետ, որ մենք չենք ուզում անցյալը, մենք ունեցել ենք շատ բաներ, որտեղ Հայաստանը ունի մեծ ժառանգություն, արվեստի ժառանգություն երաժշտության մեջ նամանավանդ, իսկ հիմա ժամանակակից այս նվագախումբը, երիտասարդների պրոֆեսիոնալ կոլեկտիվը, որը պետականը, հիմնադրապատակ է դրել, որ ծանոթացնի հայ ունգներին, որը ունի մեծ ցանկություն ներգրավելու մեր նագարխմբի համայններին հայ ժանրագիտ կոմպոզիտորների հետ։
Ղազարու Սարյանը հայ ժամանակակից կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրներից է, կոնսերվատորիայի շուրջ 3 տասնամյակների ղեկավար, և Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով հայ կոմպոզիտորական արվեստի այս փառատոնի առաջին փուլը հենց նրա անունով կոչելը շատ խորհրդանշական էր։ Հաջորդ տարիներին փառատոնը կկրի այն հայ կոմպոզիտորի անունը, որի ծննդյան հոբելանը կնշվի այդ տարի։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղ առավոտյան 9-ին է։ Մինչ այդ լրահոսին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Այսօրվա թողարկումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաջորդ երեկոյան մաղթում։